Γεια σας, αυτό είναι το 290ο επεισόδιο SS Map. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαι στη Λάμπουρας.
Θυμάσαι, πάλι το έκανα σε αυτό με τη φωνή. Θυμάσαι παλιότερα που έλεγες εσύ πρώτα είμαι στη Λάμπουρας και έλεγα εγώ μετά και εγώ η Σουγκαρένια.
Πρέπει να ήταν στα πρώτα 10 επεισόδια αυτό.
Δεν ήταν στα πρώτα 10 επεισόδια, ήταν στα πρώτα χρόνια νομίζω. Μετά τα αλλάξαμε, αλλά γιατί τα αλλάξαμε. Νομίζω ότι σου είπα εγώ ότι ξέρεις κάτι, θέλω να είμαι πρώτη στη Μαρκίζα.
Ναι, κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν πολύ gentleman και είπα οι κυρίες προηγούνται.
Ναι, ναι. Μετά... Πίπες. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλό 2026. Ακόμα δεν το πιστεύω ότι έχουν περάσει 26 χρόνια από το Millennium. Δεν ξέρω αν θυμάστε που ήσασταν στο Millennium. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας μπήκε γενικά η χρονιά. Δεν έχει πει πάρα πολύ καλά σε παγκόσμιο βεληνικές, θα πω εγώ, δεν είναι.
Α, θέλεις να το πιάσουμε έτσι τώρα,
δεν είναι.
Θέλεις
όχι, όχι, απλή αναφορά εκεί. Εγώ θα πω για το χαμό που έγινε, επειδή μας επηρέασε κιόλας περισσότερο, για το χαμό που έγινε στο αεροδρόμιο, με το ελληνικό FIR που έκλεισε για κάποιες ώρες.
Τελικά ποιος έφταιγε, δεν καταλάβαμε.
Ρε εσύ, όλα αυτά που λένε, α, να κοιτάξουμε και τι έγινε και αυτό και κυβερνοεπιθέσεις και αυτά. Εγώ νομίζω ότι ήταν απλά αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι, οι ελεκτές ανεαρής κυκλοφορίας από το καλοκαίρι και από πιο πριν, που λένε ότι τα προβλήματα, ναι, τα μηχανήματα και τέλος πάντων τα συστήματά τους είναι απαρχαιωμένα. Δεν γίνεται τίποτα για να τα ανανεώσουν τέλος πάντων και να γίνει κάπως καλύτερο το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και είναι μια δουλειά την οποία... Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι από τις πιο αγχωτικές δουλειές του κόσμου.
Ναι, αλλά αυτό από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε κάτι που μπλόκαρε τις συχνότητες.
Ή ήταν απλά είχαν πέσει τα μηχανήματα. Υπήρχε κάτι τέτοιο. Τελείως. Δεν υπήρχε εφεδρικό σύστημα για να χρησιμοποιήσουν. Και φαντάσου ότι άκουγαν.
Πρωτεύουσα.
Όχι, πότε μιλάμε τώρα για το κεντρικό, για το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Και φαντάζομαι ότι άκουγαν, ξέρεις, στατικό στα ραντάρ για πάρα πολλές ώρες. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους πιλότους. Είδα αυτό το απίστευτο πράγμα, το οποίο χτύπα ξύλο, το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις μόνο, να μην κυκλοφορεί κανένας πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την Αθήνα και να τους πει Αθήνα, ξέρω εγώ, είστε σε τροχιά σύγκρουσης, ας πούμε. Οπότε έγινε ένας χαμός, πάρα πολλοί κόσμος κόλλησε στα αεροδρόμια και όχι μόνο σε εσωτερικές πτήσεις και σε πτήσεις από το εξωτερικό, γυρνούσε ας πούμε από τις διακοπές του, γιατί ήταν και το timing τέτοιο, γυρνούσε από τις διακοπές του, κόλλησαν οι άνθρωποι στα αεροδρόμια. Εν τω μεταξύ οι εταιρείες δεν ήταν και ακριβώς υποχρεωμένες για αποζημιώσεις, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο εξαρτώταν από τις ίδιες. Παρ' όλα αυτά βοήθησαν σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε καταλαβαίνω ότι μια περίπτωση όπου ό,τι ζητούσες και φώναζες το έπαιρνες. Δηλαδή δεν έλεγε η εταιρεία, η Aegean ας πούμε μαζικά, ότι πάρτε 100 ευρώ. Έκανε αυτό το κλασικό η Aegean που έλεγε ότι ωραία, μπορείτε ή να κλείσετε νέα πτήση σε άλλη μέρα, είτε να πάρετε voucher, είτε πίσω όλα τα λεφτά. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα ήταν στη διακριτική ευκαιρία των εταιριών να προστατέψουν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Υπήρξαν βέβαια κάποιοι που λέγανε, διάβαζα λίγο ότι ξέρεις, έπρεπε να μείνουν σε ξενοδοχεία, ήταν σε ξένες χώρες και αυτά, όπου τους είπαν ότι ξέρεις, με αποδείξεις μπορείτε να αποζημιωθείτε κλπ. Αλλά τέλος πάντων, για φαντάζομαι να γινόταν αυτό το καλοκαίρι.
Ναι, αυτό βασικά.
Τι
δεν είναι μόνο το. Μπορεί να γινόταν και κανένα ατύχημα αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και το τι μπορεί να γίνει στον αέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ, πολύ.
Και ελπίζω να μην έχουμε τέτοια νέα Τέμπη ή κάτι τέτοιο.
Γιατί... Μην μου λες τέτοια και αφού κατεβαίνω συνέχεια στην Αθήνα.
Δεν δουλεύει και τίποτα καλά.
Τι είναι στοίχη είναι το θέμα. Εμείς τέλος πάντων είμαστε με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους καλύτερα από τον καθένα. Για να λένε οι ελεγκτές ότι είναι στα ωριά τους, είναι στα ωριά τους τέλος. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει.
Αυτό το λένε τόσο καιρό. Πώς το λένε, πίσω να το λένε και χρόνο και δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε στη χώρα που πρέπει να γίνει κάτι, AKA ατύχημα, να πεθάνει ο κόσμος για να γίνει κάτι.
Και αν γίνει κάτι. Και φαντάσου ότι, ρε παιδί μου, δηλαδή για να το λένε οι άνθρωποι τόσο καιρό και να μην συμβαίνει κάτι τόσο καιρό, είναι με δικό του προσωπικό κόστος, πιστεύω. Δηλαδή...
Ας πούμε τώρα μπήκε τηλεδιοίκηση. Δεν έχω ιδέα. Μπήκε τηλεδιοίκηση.
No idea. Τίποτα.
Ναι.
Εκεί.
Οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι, ας πούμε, ακόμη και να γίνει κάτι, αυτό που λες, ακόμη και να γίνει κάτι, θα το φτιάξουν.
Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ.
Ας προχωρήσουμε. Γιατί αισθάνομαι ότι όλα τρέχουν εντός ακόμη, ας πούμε.
Για να μην πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα περί τη Βενεζουέλας κλπ. Αλλά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
Άστο, ναι.
Δεν πήγε με καλά
γενικά
vibes.
Γενικά ξεκίνησε η χρονιά πάρα πολύ φοβερά.
Δεν πήγε με καλά vibes.
Τι να πω, ελπίζω να αλλάξει και να μην είναι ενδεικτικό ότι συνεχίζεται, να συνεχίζεται έτσι μέσα στον χρόνο. Έχω βάλει κάποια νέα τώρα εδώ πέρα στο link pack, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να τα πάρουμε.
Είχαμε τον προηγούμενο, μέσα στο Δεκέμβρη είχαμε την είδηση σχετικά με την εξαγορά της Warner Bros. Από το Netflix.
Α, ναι. Σωστά.
Το οποίο σημαίνει, η Warner Bros. Είναι μια ομπρέλα κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολλά franchises και πάρα πολλές εταιρείες. Σαν να γίνει, δεν σου θυμίζει λίγο, πώς το λέγανε εκείνο το παιχνίδι, Conway's Game, πώς το λέγανε, ρε, που ήταν αμοιβάδες και κουνούσαν και όταν ήταν
Game
κοντά,
of Life.
Ενώνονταν. Το Game of Life, ναι, ναι.
Το Game of Life.
Και έκαναν έτσι. Αυτό το πράγμα αισθάνομαι ότι συμβαίνει με το Entertainment Industry. Στο τέλος θα είναι μόνο ένα, ναι, ξέρω εγώ, και θα λέγεται a Megacorp ή κάτι τέτοιο.
Ναι, τώρα είμαστε σε φάση του πώς λέγεται, late capitalism, που όλα αυτά γίνονται συγχωνεύσεις, conglomerates. Εδώ διάβαζα ότι πριν, λέει, εξαγοράσει την Warner Bros., ήθελε να εξαγοράσει την EA, αλλά μάλλον σου λέει πάμε να πάρουμε την Warner Bros. Και βλέπουμε. Μπορεί με τα ψηλά να πάρουμε και καμιά EA.
There can be only one, γενικά. Οπότε...
Και μιλάμε τώρα με μεγάλα, πολλά IPs έχει κάτω η Warner Bros. Ναι, έτσι, δηλαδή,
προφανώς.
Και
προφανώς.
Games και ταινίες και για άλλα πράγματα.
Προφανώς. Είχαμε κάτι άλλο το οποίο σκάει πάρα πολύ συχνά πλέον τώρα τελευταία. Νομίζω ότι είχαμε δύο worldwide outages μέσα στον Δεκέμβριο. Ήταν το Cloudflare. Τι φάση με το Cloudflare? Γιατί σκάει τόσο πολύ, είναι και εκεί πέρα.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν και στα δύο το Cloudflare.
Ο Cloudflare ήταν πλέον, σίγουρα.
Γίνεται πλέον τόσο συχνά που είσαι σε φάση, εντάξει, ακόμη ένα.
Μα αυτό! Και όταν μιλάμε ότι πέφτει το Cloudflare, πέφτει το σύμπαν, έτσι. Δηλαδή, μειώνει την παραγωγικότητα αυτομάτως ένα 20-25% πιστεύω παγκοσμίως.
Ναι. Οπότε... Και το άλλο μεγάλο που έγινε μέσα στο... Κάτσε, αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν μου φαίνεται. Είχαμε πει για το DRAM πρόβλημα με τις μνήμες που υπάρχει στον κόσμο πλέον.
Ρε, τι φάση. Τι τιμές είναι αυτές.
Έχουν αυξηθεί όλα... Όλα στο Θεό, γιατί απλά ο Altman πήγε και έκανε κάτι deals και πλέον οι RAM manufacturers είναι πιο inclined στο να πουλήσουν σε B2B. Ναι. B2C.
Ρε, τι φάση. Οπότε... αισθάνομαι ότι θα έχουμε τώρα πλέον τσιπάκια RAM στο σπίτι και θα τα έχουμε, πώς είναι οι χρυσές λίρες, ξέρω εγώ. Θα τα βάζουμε μέσα στο στρώμα. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Τι φάση. Αυτό το μεταξύ, ρε, εσύ, δεν επηρεάζει γενικότερα, δηλαδή το να μην είναι διαθέσιμες οι RAM στο ευρύ κοινό και να είναι διαθέσιμα μόνο στις εταιρείες και B2B, δεν επηρεάζει γενικότερα το... Πω, είναι, τα ramifications είναι τεράστια. Δεν
είναι
επηρεάζει
πάρα πολύ
την εξέλιξη της τεχνολογίας, δηλαδή δεν ιδιωτικοποιεί λίγο το πόσο μπροστά θα μας πάει η τεχνολογία τα επόμενα χρόνια. Αν δεν είναι διαθέσιμη η RAM,
ναι,
αν δεν
έχει resources. Ναι,
αν μόνο οι πλούσιοι, ας πούμε, έχουν υπολογιστές με μεγαλύτερη RAM, υπάρχει κοινωνικό θέμα πλέον εκεί. Γιατί τη τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι το να τη διασκέδαση, το gaming, είναι μόνο ένα από αυτές. Μπορεί να φτιάχνεις ένα ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνεις κάποια έρευνα, οτιδήποτε. Δεν είναι φοβερό που αυτό θα αλλάξει, δηλαδή φαίνεται ότι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια και ότι δεν θα είναι τόσο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το κομμάτι.
Αν είναι βασικά συνδέεται αυτά. Δηλαδή, αν όντως οι εταιρείες μεγαλώνουν και εξαγοράζουν και άλλες εταιρείες τα λοιπά, πλέον υπάρχει συγκέντρωση όλου αυτού του. Όλων των resources.
Ακριβώς.
Σε λίγους, πλούσιους.
Δηλαδή...
Και εσύ, μια μικρότερη εταιρεία ή ένας πελάτης ή οποιοδήποτε βασικά, δεν έχεις πρόσβαση σε αυτά τα resources που παλιά τα είχες ψηλό δεδομένα.
Ναι. Δηλαδή, πες ότι θες να στήσεις ένα μηχάνημα. Okay. Που, εντάξει, έχω πολλά χρόνια να το κάνω. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, θες να στήσεις ένα μηχάνημα.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Τι θα κάνω, θα δίνεις 500 ευρώ για τη RAM μόνο, παραπάνω.
Ναι, εσύ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, ακόμη θα αυξηθούν όλα. Αυτό καταρχάς θα αργήσει να επανέλθει, αν θα επανέλθει ποτέ. Γιατί έχω ακούσει ότι και σε εξάμηνο ορίζοντα δεν θα δούμε ότι θα επανέλθει. Απλά θα αρθοποιηθεί σε μια ψηλή τιμή. Και αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν όλα. Δηλαδή, θα αυξηθεί η τιμή του επόμενου MacBook. Θα αυξηθεί η τιμή που δεν ξέρουμε ποια ήταν του Steam Frame, Steam Machine, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Όλο το hardware θα ακριβήνει.
Όλα επηρεάζονται, προφανώς.
Κάτι άλλο το οποίο είδαμε τον προηγούμενο μήνα είναι, και το είδα και χθες και αυτό το συνδέω, είναι ότι τα McDonald's, τα χθες στην Ελλάδα, γι' αυτό το συνδέω, τα McDonald's έβγαλαν την πρώτη τους AI-generated διαφήμιση.
Α, ναι, την είδες.
Όπου δεν την είδα, αλλά έγινε χαμός.
Την είδα, που πρόλαβα την εδώ πριν την κατεβάσουμε.
Τι ήταν και καλά, τι συνέβαινε.
Ήταν, λοιπόν, λεγόταν It's the most terrible time of the year, ξέρω εγώ, έλεγε. Και όλα τα βιντεάκια ήταν βιντεάκια AI generated που γινόντουσαν κάποια ατυχήματα σε κάποιους ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, έπεφτε η γάτα πάνω στο δέντρο, whatever. Και στο τέλος, ξέρω εγώ, κατέληγε ότι όλα είναι χάλια, αλλά μέσα στα McDonald's είναι γαμό. Αλλά όλη η διαφήμιση ήταν φτιαγμένη AI generated μικρά βιντεάκια κολλημένα. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι μετά από ένα σημείο κάνει hallucinate, οπότε δεν είναι για πολύ. Αλλά κάπου διάβασα, καταρχάς ήταν χάλια, δηλαδή ακόμη και απόψη design δεν είχε καλή τέτοια. Κάπου διάβασα ότι τους έφαγαν άπειρες ώρες να γράφουν prompts. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτές τις ώρες, ξέρω εγώ, να έχουν κάνει commission κάποιον να το κάνει. Και της Coca-Cola ήταν άθλια. Αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι μετά από αυτό έβλεπα παντού, δηλαδή ακόμη και η Παπαδοπούλου, ας πούμε, είχε ένα βιντεάκι για τα Χριστούγεννα μέσα στο YouTube που μου πετιότανε, που ήταν AI generated, ξεκάθαρα. Έδειχνε και καλά το εργαστήρι της Παπαδοπούλου, ήταν ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, εργοστάσιο, που έκοβα το χέρι μου φέτες ότι ήταν AI generated. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει γίνει πλέον πολύ mainstream. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω, ας πούμε, εκεί πώς είναι οι διαφημίσεις.
Κοίτα,
αλλά
είδα
στο
ότι...
YouTube οι περισσότερες διαφημίσεις. Α, ναι, και τώρα που θυμηθήκα. Για κάποιο γαμημένο λόγο, το YouTube νομίζει ότι είμαι 50's ή above 50 και μου πετάει διαφημίσεις Tai Chi για 50's και πάνω, που είναι ένας τυπάς ripped Ασιάτης που κάνει podcast και καλά με μία και λέει αυτή, λέει, ο πατέρας μου είναι πάνω από 55. Πώς μπορεί να γίνει να χάσει κιλά πριν το Halloween, πριν το Thanksgiving, και λέει αυτός, πρέπει να κάνει Tai Chi, ξέρω εγώ.
Και είναι όλο AI.
Και είναι όλο AI. Fucking είναι όλο AI. Και είναι... Και είναι πολλά διαφορετικά κλιπάκια που διαφημίζουν το ίδιο app, αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί νομίζουν ότι είμαι πάνω από 5.
Εδώ έβγαλε η MediaStrom ένα τέτοιο κλιπάκι, μια τέτοια διαφήμιση, ξέρω εγώ, που είναι και καλά η Κλεοπάτρα και κοιμάται σε MediaStrom ή whatever. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι απίστευτα άσχημα. Άσχημα, δηλαδή δεν, πώς να σου πω, σου προκαλούν... Απέχθεια λίγο οι διαφημίσεις AI, γιατί το μυαλό σου καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι όλοι.
Μήπως είμαστε outlier. Είμαστε
σίγουρα outlier. Εμένα προσωπικά, εγώ ξενερώνω. Αν βρω ένα brand να χρησιμοποιεί AI με αυτόν τον τρόπο, ξενερώνω αυτόματα.
Α! Προχθές πάω στη μάνα μου, είχε ανοιχτή τηλεόραση. Ξέρεις, κλασική boomer, έχουν ανοιχτή τηλεόραση όλη τη μέρα. Και έπαιζε ένα ντοκιμαντέρ στην ERT 3. Και ήταν και καλά ο... Ποιος ήταν ο Αριστοτέλης που μιλούσε με έναν άλλο φιλόσοφο.
Και ήταν AI.
Live. Και ήταν AI. Όλο. Και μάλιστα ήταν τα AI τα οποία παίζει να ήταν περσινά AI. Γιατί έβλεπες όταν κλείναν τα μάτια τους, έκαναν αυτό το blend. Δηλαδή δεν έκλειναν τα μάτια. Έκανε...
Κολούσαν τα μάτια σαν το Νίο στο Matrix, στο στόμα, ξέρω εγώ.
Ναι, λέω γαμώ το φελέκι μου δηλαδή.
Κοίτα, εγώ έχω κάνει train τον πατέρα μου και κάθε φορά που βλέπει ένα βίντεο, το οποίο μπορεί να είναι λίγο περίεργο, λέει AI είναι. Εν τω μεταξύ μπορεί να το δω και να του πω, εντάξει μπαμπά, δεν είναι AI. Αλλά αυτό, by default, λέει AI είναι, AI είναι.
Ναι, καλά είναι να είναι υποψιασμένος.
Ρε εσύ, τους αρέσουν και τρελαίνομαι. Εμένα καμιά φορά μου βγάζει στο Instagram, ας πούμε, κάτι βιντεάκια του στυλ, οι ηθοποιοί και οι ρόλοι που παίζουν. Οπότε, ξέρω εγώ, είναι ο ρόλος που έχουν της τέτοιας νεητήρη από το Avatar και αγκαλιάζει την τέτοια, την, πώς τη λένε,
την AI, ρε παιδάκι μου, okay.
Ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι AI, είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το θέμα.
Ναι, άλλο αυτό.
Αλλά με το που το βλέπω, δεν μπορείς να φανταστείς πώς ξενέρα νιώθω εκείνη τη στιγμή. Και επίσης ξενερώνω πάρα πολύ.
Εσύ ξενερώνεις μόνο.
Δεν έχει σημασία, εγώ ξενερώνω. Και επίσης ξενερώνω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί κάνω πάντα point out σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν share κάτι. Υπάρχουν κάποια accounts στο Instagram τα οποία είναι AI. Είναι λοιπόν μια τύπισσα η οποία είναι μια, και καλά ένας χαρακτήρας, όπου είναι μια έτσι κάπως high class κυρία μεγαλύτερης ηλικίας, ξέρω εγώ 70, και λέει και καλά, ρε παιδί μου, ότι η όλη persona είναι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, της κολοπετσωμένης γριάς που είναι φάση fuck this shit, ας πούμε. Και λέει κάτι τσιτάτα. Και είναι ξεκάθαρα AI. Ναι. Και μου στέλνουν φίλες μου, γιατί μπορεί να λένε, ξέρω εγώ, κάτι girl power, κάτι τέτοια. Μου στέλνουν φίλες μου και είμαι σε φάση, παιδιά, είναι AI. Μην μου στέλνετε AI. Ναι, και δεν το έχουν καταλάβει.
Λένε, η ουσία έχει σημασία.
Ναι,
όμως,
και σου λένε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει που είναι AI. Όχι, ρε παιδιά, πειράζει ότι είναι AI. Πειράζει πάρα
ότι
πολύ.
Οι περισσότεροι δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα, του φαίνεται και cool. Θυμάμαι, έβλεπα κάτι άλλα βιντεάκια από μια άλλη τύπησα, η οποία έβαζε το χαρακτήρα τη μέσα σε βιντεάκια να την. Να είναι κοντά σε χαρακτήρες από video games, να την αγκαλιάζει ο Κράτος ή να της δείχνει, ξέρω εγώ, η Αλόη, ξέρω πώς...
Ξενερώνω, μου φαίνεται ήμουν... τόσο cringe αυτό
είναι
το
cringe,
πράγμα.
Ναι, είναι cringe, αλλά για κάποιο λόγο, για κάποια άτομα, φαίνεται cool η δυνατότητα να μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους. Γιατί, ξέρω εγώ, πάντα λέγαμε τι ωραία που θα είναι να βάλω τη φάτσα μου, ξέρω εγώ, μέσα στο παιχνίδι.
Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια βασική διαφορά αισθητική, θα το πω. Και θα το αφήσω εκεί. Εμένα μου φαίνεται τελείως cringe όλο αυτό. Μου φαίνεται εξαιρετικά cringe η χρήση του AI με αυτόν τον τρόπο. Να μου πεις ποια είμαι εγώ να κρίνω. Δεν με νοιάζει. Έχω και εγώ την άποψή μου όπως έχουν όλοι.
Ξέρω εγώ,
ένα άλλο το οποίο μου στέλνει συνέχεια είναι ένας τυπάκος. Αυτό κυκλοφόρησε πάρα πολύ στο γυναικείο, ας πούμε, Instagram. Που είναι ένας τυπάκος και καλά ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι ένας kung fu master. Think, ρε παιδί μου, χαρακτήρας με τέτοιο, με μακρύ μουσική και αυτά, και λέει ότι when you see, ξέρω εγώ, όταν βλέπεις μια γυναίκα στη ζωή σου να είναι ξαπλωμένη, μην την ξυπνάς, γιατί λέει μια μαλακία εκεί πέρα, μια ιστορία ότι καλά με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τον οικοκυριό σας και κάτι τέτοιο. Μια μαλακία, την οποία έχει ταυτιστεί πολλοί κόσμος, που είναι σε πολλές κοπέλες, που είναι σε φάση ναι, και δεν βλέπει κανένας ότι είναι γαμμένο AI, είναι AI. Καλύτερα να μου κάνεις share τσιτάτα το Hysteria στο Instagram παρά να μου στείλεις AI. Δηλαδή είναι ο πάτος των memes για μένα αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται τραγικά cringe.
Το θέμα είναι ότι υπάρχουν βιντεάκια τα οποία όμως δεν καταλαβαίνεις ούτε εσύ. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχουν φάσεις που και εγώ την έχω πατήσει. Τις προάλλες, ας πούμε, στο Twitter είχε και καλά... ένα βιντεάκι από night vision κάμερα μέσα σε ένα λαγούμι που ήταν ένα κουνέλι που κοιμόταν με τα κουνελάκια του και το θύλαζε, ξέρω εγώ.
Ναι.
Και ήταν μέσα στα κουνελάκια και ένα γατάκι. Το οποίο και καλά το είχε πάρει αυτό. Και μετά είχε τη γάτα και το παίρνει και φεύγει. Και όλα αυτά ήταν AI generated. Αλλά φαινόταν πάρα πολύ λιθοφανές. Πρέπει να σου στείλω. Φαινόταν πάρα πολύ λιθοφανές.
Κοίτα. Οτιδήποτε φαίνεται, βασικά θα σας δώσω ένα cheat sheet, οτιδήποτε έχει να κάνει με γάτες, όποιο βιντεάκι δείχνει τη γάτα να κάνει side-eye, είναι AI. Γιατί οι γάτες δεν μπορούν δεν κάνουν side-eye.
Δηλαδή... δεν έκανε side-eye. Έχω γάτα,
όχι,
ενώ καταλαβαίνω,
θέλω να πω, ότι θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με το δικό σου παράδειγμα. Καταλαβαίνω, γιατί όταν ο άλλος το βάζει μέσα σε μια σκηνή όπου έτσι κι αλλιώς είναι low quality... μπορεί πιο εύκολα μπορεί πιο εύκολα. Αλλά οτιδήποτε, τσίτσι, πραγματικά, οτιδήποτε δείχνει γάτα να κάνει side-eye, ότι και καλά κάνει κάτι και μετά σε κοιτάει σαν το αφεντικό και αυτά, είναι AI 100%. Οτιδήποτε δείχνει γάτα να χορεύει, να κάνει, να δείχνει, είναι ξεκάθαρα AI.
Έχεις δει και είναι το AI βιντεάκι με τη γάτα που είναι στο porch κάποιας και παίζει συνεχώς μουσικά όργανα και της πάει τα νεύρα.
Όχι.
Είναι ξεκάθαρα AI.
Γιατί με το που καταλαβαίνω ότι κάτι είναι AI, το κλείνω.
Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω, σου κάνω από πριν, σε λέω ότι είναι AI.
Αλλά σου αρέσει. Τώρα κάνεις δηλαδή αυτό το οποίο έλεγα μέχρι πριν από 10 λεπτά, ότι με εκνευρίζει όταν μου λένε ότι είναι αστείο παρόλο που είναι AI.
Απλά μου το έστειλαν και αισθάνθηκα ότι είχε πλάκα το χιούμορ αυτού που το έφτιαξε. Η αισθητική, οκ, θα μπορούσε να γίνει με κάποιο 3D. Πρόγραμμα, δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε το χιούμορ.
Εσύ...
ενώ συγγνώμη, θέλω να τα ξεκάνω separate αυτά τα
τρελέ...
δύο.
Όχι, μην κάνεις καθόλου separate. Έλα, κάτσε και γελάς με το AI. Πλέον αυτό το χρησιμοποιώ για βρισιά. Ότι κάτσε και γελάς με AI. Δεν θα λέω ότι ο άλλος είναι boomer, δεν θα λέω ότι ο άλλος είναι μπάρμπας. Θα πω ότι κάτσε και γελάς με AI βιντεάκια. Αυτό πιστεύω είναι βρισιά από μόνο του.
Εντάξει.
Εντάξει. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Και δεν είμαι αρνητής, γιατί πιστεύω ότι. Νομίζω ότι αυτή την άποψη λίγο την αποκρυστάλλωσα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος είναι τελείως αρνητής AI θα έχει πρόβλημα down the line.
Ναι, ναι, εντάξει.
Αυτό θα έχει πρόβλημα όχι απαραίτητα επαγγελματικό ή οτιδήποτε, αλλά επειδή όλο αυτό το πράγμα έχει υιοθετηθεί από τον κόσμο, θα υπάρχει πρόβλημα κατανόησης με την. Δηλαδή, κάπως απομακρυσμού από την υπόλοιπη κοινωνία. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι. Down the line θα γίνει αυτό.
Ενσωμάτωση στην κοινωνία. Ναι.
Και κάποιες δουλειές τις κάνει καλά το AI. Το πιστεύω επίσης ότι κάποιες δουλειές τις κάνει καλά το AI.
Συμφωνώ.
Αλλά από τότε που έχουν βγει αυτές οι μαλακίες με τα AI videos, γελάω όταν ένα βιντεάκι το έχει βγάλει άλλο και είναι χιουμοριστικό και είναι τελείως ανθρώπινο, βασίζεται τελείως σε ανθρώπινο, ρε παιδί μου, χιούμορ. Δηλαδή, να μου πεις όλα σε ανθρώπινο χιούμορ βασίζονται, ναι, αλλά μου το δείχνει τελείως απλά, γελάω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εκτιμώ ακόμα περισσότερο τον ανθρώπινο παράγοντα πλέον σε αυτά τα βιντεάκια, ό,τι και να είναι. Να είναι ενημερωτικό, θα κάτσω εγώ να δω βιντεάκι το οποίο είναι φτιαγμένο με AI στο YouTube και να μου λέει, ας πούμε, για τον Τροϊκό πόλεμο. Να μου κοπεί το χέρι την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω τον ανθρώπινο παράγοντα πλέον. Δηλαδή, δίνω μεγαλύτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα.
Και το YouTube, να πούμε ότι έχει μεγάλο πρόβλημα με αυτά. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ content πλέον, το οποίο είναι ξελοκλήρου AI generated.
Είναι AI slope. Δηλαδή, βάζει ο άλλος. Παιδιά, τα βλέπω και υπάρχουν masterclasses πώς να βγάζεις λεφτά από το YouTube και είναι ο άλλος τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέει, κάνε μου generate 10 ιδέες, ας πούμε, για βίντεο, κάνε μου generate το κείμενο, κάνε το σπικάζ, κάνε generate και τις εικόνες. Και κάνει όλο με ελάχιστο κόπο, κάνει την ίδια δουλειά, την ίδια, δεν κάνει την ίδια δουλειά, αλλά θέλω να σου πω, έχει το outcome, το ποσοτικό είναι ίδιο με έναν άνθρωπο που ασχολείται χρόνια, ας πούμε, με το θέμα.
Ναι, ναι, ναι. Έχω μεγάλο θέμα οι creators πλέον. Δηλαδή, εκτός ότι προφανώς είναι έρμεα του YouTube algorithm που ήταν ούτως ή άλλως ό,τι να είναι, πλέον οι περισσότεροι από αυτούς για να τα βγάλουν πέρα πηγαίνουν μόνο Patreon και μόνο από backers από τέτοιες πλατφόρμες. Δεν δουλεύει αλλιώς. Δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά απλά από τα views.
Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν fans, σαν άνθρωποι, ας πούμε, που καταναλώνουμε content ποιοτικό, που θέλουμε να καταναλώνουμε ποιοτικό content, γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα κατακλείσει το ίντερνετ, να υποστηρίζουμε τους creators, τους οποίους συμπαθούμε και αγαπάμε και μαθαίνουμε πράγματα και διασκεδάζουμε.
Ναι, υποστηρίζουμε
είτε με Patreon,
βλέποντας...
είτε με subscription στο YouTube. Πρέπει να τους στηρίζουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Θα είναι ένα απέραντο ιστορικό.
Ξέρω εγώ αυτά που φτιάχνω. Γιατί μπορεί πολλοί από τους creators αυτούς έχουν και δουλειές, ας πούμε. Μπορεί π.χ. ένας να είναι μουσικός. Mm. Μπορεί να αγοράσει τη μουσική του. Ή μπορεί κάποιος να γράφει βιβλία. Μπορεί να αγοράσει το βιβλίο του. Μπορείς να τους υποστηρίξεις με πολλούς τρόπους. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνει απλά να πατήσεις και να κάνεις subscribe ή να πατήσεις like πλέον.
Να.
Είναι δυστυχώς, έχουμε περάσει από αυτή τη φάση που
επειδή έχεις subscribers. Ότι για τους content creators το YouTube είναι ακόμα πιο καλή φάση από ότι είναι, ας πούμε, το TikTok ή το Instagram. Καλά, το Instagram δεν πληρώνει τους δημιουργούς άμεσα. Αλλά το TikTok, ας πούμε, είναι λίγο πιο καλή φάση. Δηλαδή, ακόμα υπάρχει, ας πούμε, τρόπος να μην χρειάζεται να παίρνεις πίπες στον αλγόριθμο για να, ξέρεις, φανεί το περιεχόμενό σου. Εμένα με έκανε, και αυτό που συζητούσαμε τις προάλλες σχετικά με το Spotify, ήδη σε εδώ, παιδιά, για να σας βάλω λίγο και στα behind the scenes του SSMAP, μπήκα και είδα λίγο προθέσεις στο Spotify Wrapped για το podcast. Και είχαμε μία αύξηση του στυλ, πόσο σου είπα, 200% σε listeners.
Ναι, ένα πολύ περίεργο νούμερο.
Ένα
που δεν
πολύ μεγάλο νούμερο
κάνουμε,
που δεν συνάδει με το ότι έχουμε κάνει 8 επεισόδια μας στο 2025. Και φαίνεται ότι μας βγάζει στο homepage το Spotify αρκετά, που πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί πλέον υπάρχουν και πάρα πολλά ελληνικά podcast. Και ποιοτικά, όχι μόνο ideas, τύπου Μαρία Σολομού. Να βρούμε τη Μαρία Σολομού. Μία φορά ακόμα θα μας στείλει τη Μαρία Σολομού.
Τι έγινε τώρα ξαφνικά, τι έγινε με τη Μαρία Σολομού?
Ρε, ακούω ένα ελληνικό podcast, ακούω. Ένα μόνο.
Ένα.
Και είναι ο Δημοκίδης. Ένα.
Και εγώ το Δημοκίδη ακούω μόνο.
Μιλάμε ότι. Ακούγα τις προάλλες που
έφυγε το Lego.
Το επεισόδιο με τα intersex άτομα, το οποίο έγινε με αφορμή το επεισόδιο της σειράς του Καπουτζίδη της Σέρες και το χαρακτήρα που έχει εκεί πέρα που είναι intersex. Το επεισόδιο αυτό ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πολύ σωστά δομημένο.
Σκληρές αλήθειες λες τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Τη σκληρή αλήθεια γενικά. Πολύ καλά δομημένο. Τέλος πάντων. Anyway. Αυτό λοιπόν το behind the scenes είχαμε, ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση πέρυσι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού έχει προέλθει. Anyway, νομίζω ότι απλά είναι κόσμος ο οποίος μας ακούει για πρώτη φορά. Παίρνει το επεισόδιο και λέει, ποιοι είναι αυτοί μαλάκες.
Τι να σου πω, 36 ratings λέω ακόμη. Επίσης, μπορεί να φταίει το γεγονός ότι είμαστε λίγο grandfather. Δηλαδή, είμαστε Spotify από τότε που ξεκίνησαν τα podcast στο Spotify, οπότε μπορεί να μας μεταχειρίζονται λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Anyway, δεν θα πούμε κακώς. Καλώς ήρθατε, αν είστε καινούριος listener. Αν είστε καινούριος listener, να ξέρετε ότι έχουμε το Discord, όπου εκεί πέρα γίνεται η φάση, οπότε να μπείτε στο Discord, θα βρείτε το link στο ssmap.gr. Anyway, τι άλλο είχαμε στο τέλος της χρονιάς.
Τι είχαμε. Α, βασικά δεν ξέρω τι θες να πούμε για ταινίες και τα λοιπά. Από νέα είχαμε ότι η Disney θα κάνει invest ένα δισεκατομμύριο στην OpenAI.
Άμα λέω εγώ ότι θα γίνουν όλα ένα conglomerate εκεί πέρα, Mega Evil Corp.
Ναι.
Το εννοώ.
Ναι.
Τι ήθελα να πω. Ναι. Α, έγινε bankrupt η Roomba. Το πάλι που το πας.
Ναι.
Η Roomba που ήταν πρωτοπόρος νομίζω στις σκούπες τέτοιου στυλ.
Ναι, αυτή ξεκίνησε μου φαίνεται το trend των ρόμπο.
Και ήταν και από τα brands τα οποία ήταν. Πώς τα λένε αυτά τα brands, τα επώνυμα brands που λες, παιδί μου.
Ναι.
Κολλινό.
Θα πάρω Jeep.
Κολλινό για οδοντόκρεμα. Στρωματέξ για στρώμα.
Babylino
για τις πάνες.
Χρησιμοποιείς όλα τα terms των boomers τώρα.
Ρε εσύ, ήταν παλιότερα, δεν υπήρχαν τόσα πολλά brands και το brand ήταν, ήταν συνώνυμο με το αντικείμενο. Δεν είναι. Sportex. Sportex ήταν μια ελληνική εταιρεία η οποία έβγαζε sneakers.
Lego.
Ας πούμε.
Mickey Mao.
Να, λοιπόν...
Ξαγοράστηκε το GOG από το
Google.
Co-founder της CD Projekt. Εν τω μεταξύ, τι φάση. Νόμιζα ότι η CD Projekt κάπως είχε το GOG. Κάπου είχα χάσει λίγο την όλη φάση, το paper trail, ποιος ανήκει σε ποιον. Γενικά τώρα το GOG έχει και ένα άλλο πρόγραμμα μέσα που λέγεται κάτι σαν Patreon ένα πράγμα. Πώς το λένε, GOG Patrons, το οποίο μπορείς να δώσεις 5 ευρώ το μήνα και καλά βοηθάς έτσι το να κάνουν καλύτερα maintain τα παιχνίδια αυτά και να προσθέθουν και άλλα στον κατάλογο. Είναι καινούργιο πράγμα αυτό που κάλανε.
Έπαιξες τίποτα στις διακοπές. Κάτι καινούργιο.
Α, ναι. Τερμάτισε το Clair Obscure, το είπα. Δεν τερμάτισα.
Έλα ρε.
Δεν θέλω να παίξω λίγο το... Κάλανε update. Free update. Δεν το έχω παίξει ακόμη. Πολύ θέλω να το παίξω.
Εγώ να πω ότι δεν έπαιξα πάρα πολύ Clair Obscure στις διακοπές, αλλά τώρα το έπιασα στο τέλος των διακοπών. Τώρα κατάλαβα. Τώρα λίγο έκανα vibe με το combat system. Και το πώς μπορείς να. Και γίνεται αρκετά διασκεδαστικό όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις το combat system. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεις τα skills κλπ. Και τα skills των διαφορετικών παικτών. Οπότε τώρα το συνεχίζω. Είναι ωραίο, ρε. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι παιχνιδάρα, δεν το συζητώ. Sorry, ναι.
Είναι ωραίο. Επίσης, το resto βασικά είχε sale στο Steam. Οπότε πήρα εκεί πράγμα. Πήρα το No Rest for the Wicked που είναι ένα έτσι παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι. Το λες. Ναι, είναι RPG βασικά, αλλά το λες όλος like. Το λες βασικά γιατί έχει λίγο. Έχει στάμινα κτλ. Είναι από πάνω η κάμερα περίπου. Είναι έτσι φάση Diablo. Τα γραφικά είναι ωραία. Επειδή θα βγάλουν τώρα ένα update, θα βάλουν co-op. Με διέφερε αρκετά. Μου άρεσε γενικά. Είναι και ψηλό εύκολο στο κομμάτι που μπορώ να παίξω χωρίς να φτύνω αίμα όπως στο Dark Souls. Και επίσης προχθές ξεκίνησα Ark Raiders. Ήθελα να πάρω το πρώτο μου Extraction Shooter, να δω πώς είναι η φάση.
Τι είναι το Extraction Shooter, Σταλιό?
Extraction Shooter είναι μια, δεν θα πω, fairly νέα κατηγορία παιχνιδιών, στην οποία, εντάξει, είναι fairly, δεν είναι πολύ καινούργια, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Είναι multiplayer, μπαίνεις στον χάρτη και ο σκοπός είναι να κάνεις loot κάποια πράγματα, είτε άλλους παίκτες, είτε environment, έχεις κάποια quests και μετά να κάνεις extract, να βγεις. Αν σε σκοτώσουνε, σου παίρνουν τα πράγματα και τέλος, δεν τα έχεις πάνω σου την επόμενη φορά που ξαναβγαίνεις. Το concept είναι αυτό. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει το Escape from Tarkov, υπάρχουν κάποια άλλα αυτή τη στιγμή που προφανώς μου ξεφεύγουν γιατί με διαφεύγουν γιατί προφανώς δεν θυμάμαι πράγματα. Αλλά το Ark Raiders είναι ένα που βγήκε τελευταία. Ίσως με Marathon θα βγάλει η Bungie κάποια στιγμή αν καταφέρει το δικό της Extraction Shooter. Αλλά το Ark Raiders πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές. Αυτό που με έκανε εντύπωση όταν έπαιζα είναι πόσο καλό sound design έχουν αυτά τα games. Γιατί πρέπει να καταλάβεις εκείνη την ώρα που δεν έχεις μήνυμα. Okay. Είναι ψηλό μεγάλος ο χάρτης. Οπότε, δεδομένου ότι το παίξεις πάρα πολλές φορές στον χάρτη αυτό, αρχίσεις να έχεις μια δικιά σου, ένα δικό σου representation μέσα στο μυαλό σου που είσαι. Αλλά πρέπει επίσης να ακούς και τα environmental hints, δηλαδή μπορεί να ακούσεις μια δέσποτη σφαίρα κάπου. Οπότε πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που ήρθε ή όταν περπατάς μέσα σε εσωτερικό χώρο, ακούγονται όλα. Ή όταν κάνεις loot, σε ακούει ο άλλος. Επίσης υπάρχει proximity chat σε αυτά τα παιχνίδια, που σημαίνει ότι αν μιλήσεις και είσαι μακριά από κάποιον, θα σε ακούσει πιο λίγο, ή αν πας πιο κοντά, θα σε ακούσει περισσότερο. Οπότε έχει όλα αυτά τα πράγματα, ή μπορεί να συναντήσει άλλους παίκτες, ή μην είναι απαραίτητο να τους σκοτώσεις.
Mm-hmm.
Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κουβαλάνε. Μπορεί όντως να σκοτώσουν αυτοί. Οπότε μπορείς με emotes ή με όντως με φωνή να τους πεις μη βαράτε, ξέρω εγώ. Και αυτοί θα κρίνουν.
Okay.
Ξέρω. Μπορεί να τους ρίξεις και κάτι να το πάρουν, ας πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το mechanic αυτό. Δεν λέω ότι είναι καταστικά. Είναι κάτι το οποίο τρελαίνομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά ήθελα πάντα. Είμαι πολύ περίεργος να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι να δω πώς είναι. Είχε μεγάλη έκπτωση που το πήρα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, όπως το κλασικό Call of Duty, ξέρω εγώ, Battlefield, που μπαίνεις, παίζεις, βγαίνεις, κάνεις ένα XP ή τέτοιο. Έχει προφανώς levels, αλλά έχει αυτό το κομμάτι του ότι πρέπει να κάνεις extract πράγματα, είτε πρώτες ύλες, είτε ας πούμε να βρεις ένα weapon πολύ καλό, να το πάρεις πίσω και μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να το βάλεις κάπου για να μην στο κλέψουν, ας πούμε. Είναι μια κατηγορία από μόνο του αυτά τα παιχνίδια.
Να, κατάλαβα.
Ενδιαφέρον πράγμα.
Αυτά.
Επίσης τώρα έχει μια προσφορά στο Astrobot και με τρώει το χέρι μου.
Ωραίο το Astrobot. Δεν ξέρω. Το καινούριο.
Να το πάρω, λες. Το ναι, το καινούριο, ναι.
Θα ήθελα και εγώ να το παίξω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα λέω, δεν μπορώ να το κάνω justify. Τι προσφορά, σε πού, σε ποιο τέτοιο.
Στο PlayStation.
Πόσο το έχει.
Υπάρχει στο Steam.
Όχι.
Από 69-49.
Πολλά μου φαίνονται πάλι για άστροπο.
Ναι, είναι πολλά, αλλά δεν πέφτει πολύ.
Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
Είναι
πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ φαν, αλλά πολλά πάλι μου φαίνονται. 49 ευρώ, δεν ξέρω.
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Είμαι λίγο cheap.
Επίσης, τελευταίο είναι ότι ξαναξεκίνησα, γιατί το είχα αφήσει. Δεν πρέπει να το είχα αναφέρει με το podcast, στο Blue Prince. Το είχα αφήσει και κάνα μισό χρόνο, το ξανάπιασα. Είναι παιχνιδάρα γενικά. Πρέπει να μπει στο concept, και αν μπει στο concept, υπάρχουν πάρα πολλά layers αυτό το παιχνίδι. Και αν αρχίσει να κατεβαίνει τα layers, καταλαβαίνει πόσο βαθύ γίνεται αυτό το παιχνίδι. Αλλά θέλει να κρατά σημειώσει κάπου εκτός του παιχνιδιού.
Oh, wow.
Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί το παιχνίδι από μόνο του έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κρατά στο μυαλό σου και δεν στα κρατάει πουθενά.
Okay.
Οπότε πρέπει να τα κρατά κάπου. Δηλαδή, ας πούμε, θα πρέπει σε ένα run να βάλεις ένα δωμάτιο δίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο, ώστε να ξεκλειδώσει κάτι για να πάρεις κάποια κλειδιά, να πας σε ένα άλλο δωμάτιο. Αν είσαι τυχερός να το τραβήξεις αυτό το δωμάτιο και είναι το run, αλλιώς πρέπει να ξανακάνεις αυτό το πράγμα στο άλλο run. Είναι και λίγο τύχη, που μέχρι ένα σημείο μπορεί να είναι και λίγο σπαστικό, αλλά κάνει drive κάπως στο narrative του παιχνιδιού, ή μάλλον ανακαλύπτεις πράγματα στον κόσμο του παιχνιδιού, κάνοντας αυτά τα διαδοχικά runs, το οποίο είναι κάτι καινούριο, δεν το έχεις. Δεν το έχει κάνει κάποιο άλλο παιχνίδι τόσο καλά. Και επίσης έχει vibes, σε όνειες διαβάσει, House of Leaves. Είναι ενδιαφέρον γενικά. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι το Blue Prince.
Φέτος τι έγινε με το gaming το δικό μου. Επειδή έπαιξε αρκετά φέτος. Έπαιξε αρκετά. Ένα παιχνίδι βέβαια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έπαιξε αρκετά στο PlayStation.
Ποιο παιχνίδι είναι αυτό.
Δεν λέω, άσε. Επειδή λοιπόν έπαιξα αρκετά, δεν διάβασα. Δεν διάβασα βιβλία, δεν διάβασα λιγότερο από. Διάβασα 10 βιβλία, το οποίο είχε χρόνια να συμβεί, να διαβάσω τόσο λίγο. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να μην φαίνεται λίγο, αλλά για μένα, για τον τρόπο με τον οποίο διάβαζα, που διάβαζα, ξέρω εγώ, 24 βιβλία το χρόνο, ήταν πάρα κάτω από το μισό. Οπότε λέω, τι κάνω, ξέρεις κάτι, λέω, θέλω να το ξαναβρω. Το μότζο μου, το αναγνωστικό. Και πήρα κάποια βιβλία, τέλος πάντων, πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Το βράδυ, λοιπόν, πριν κοιμηθώ, αυτό το οποίο έκανα ήταν ότι κοιτούσα λίγο Instagram και μετά σε κάποια φάση απλά νίσταζα. Στην καλή των περιπτώσεων θα διάβαζα μισή σελίδα, ξέρω εγώ, θα διάβαζα λίγο το βιβλίο μου και θα κοιμόμουν. Στην κακή των περιπτώσεων θα έκλεινα Instagram και θα κοιμόμουν κατευθείαν, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Άρχισα, λοιπόν, να φορτίζω το κινητό σε άλλο δωμάτιο. Να μην έχω το κινητό δίπλα μου. Στο κομμωδίνο. Και I regret to tell you ότι δουλεύει πάρα πολύ.
Γιατί regret? Προφανώς είναι καλό hack αυτό.
Δουλεύει πάρα πολύ καλά, παιδιά.
Άρα ουσιαστικά διαβάζεις κάθε βράδυ τώρα πλέον.
Τώρα διαβάζω κάθε βράδυ. Δηλαδή, σίγουρα, ξέρω εγώ, από 2-10 σελίδες σίγουρα κάθε βράδυ.
Πολύ καλό αυτό, ρε.
Διάβασα ένα πολύ βαρύ βιβλίο, το οποίο. Πολύ βαρύ βιβλίο, αλλά ξέρεις, δεν ήταν βαρύ for nothing, όπως το A Little Life, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το A Little Life, ήταν βαρύ for nothing λίγο. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει λίγο με την άνοδο, είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν, έχει να κάνει με την άνοδο ενός απολυταρχικού καθεστώτος στην Ιρλανδία. Λέγεται Prophet Song, θυμάμαι τον συγγραφέα, Lynch νομίζω λέγεται ο συγγραφέας. Πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Έκλαιγα σε κάποια φάση. Έχει μια συγκλονιστική σκηνή μέσα. Αν είστε γονιός, θα σας πάρει και θα σας κάνει μια μπάλα και θα σας πετάξει από το μπαλκόνι. Δηλαδή, ακόμα και να μην είσαι γονιός, το κάνει αυτό το πράγμα. Yeah. Αλλά επειδή έχει να κάνει με παιδιά, το προτείνω παρόλα αυτά. Είναι πολύ καλό βιβλίο. Αλλά ήταν βιβλίο το οποίο επειδή μου το τελείωσα και λέω: οκ, okay, θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή από τη ζωή θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Θέλω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ. Τώρα διαβάζω ένα best seller που ήταν το 23, νομίζω, το Babel της RF Kuang. Που είναι πάρα πολύ. Έχει Harry Potter vibes. Μ' αρέσει. Harry Potter vibes με political. Ξέρω εγώ, ανησυχίες. Οπότε μ' αρέσει.
Δεν είναι sensitive violence.
Αλλά είμαι λίγο μετά, λίγο μετά από τη μέση. Οπότε δεν το έχω ακόμα, ξέρεις. Δεν έχω δει ακριβώς που το πάει. Πολύ ωραίο όμως. Πολύ διασκεδαστικό. Δηλαδή είναι μεγάλο τσικό, είναι 550 σελίδες. Αλλά έχω διαβάσει ήδη το μισό. Οπότε, παιδιά, ναι. Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι αυτό ότι αν φορτίζετε το κινητό σας σε ένα άλλο δωμάτιο.
Εμένα έγινε κάτι παρόμοιο, αλλά πολύ passively. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω να το είχα αναφέρει, εκεί που είχε γίνει το πρώτο outage της Cloudflare,
ναι,
κάτι γαμήθηκε στο κινητό μου και σταμάτησαν όλα τα notifications να έρχονται.
Α, και εμένα!
Δηλαδή,
και εμένα! Από αυτό έγινε.
Ναι, δεν ξέρω αν έγινε από αυτό, αλλά για να φτιάξει αυτό, δεν φτιάχνει με restart, δεν φτιάχνει restart
της εφαρμογής, τίποτα, ναι. Κινητού,
φτιάχνει μόνο αν κάνεις
reinstall
κάθε
εφαρμογή.
Μία εφαρμογή.
Ναι.
Και επειδή προφανώς σου βαριέμαι να το κάνω αυτό, έχω μείνει σε αυτό το state τόσο
που
καιρό.
Δεν έχεις notification.
Μπορώ να πω ότι με βοήθησε πολύ. Να. Γιατί από το να είσαι σε push mode, είσαι σε pull mode. Εσύ επιλέγεις ότι θα ανοίξεις το mail.
Ισχύει.
Σου και θα βλύνεις αν έχεις mail.
Ισχύει.
Και βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, από τη μία ξέρω, okay, μπορεί να χάνω να βλέπω. Ακόμη και στο Discord, παραδείγματος χάρη. Στο Discord δεν μου έρχονται. Πρέπει να ανοίξω το Discord για να τα δω. Οπότε μπορεί να χάνω κάποια notifications. Απλά μπαίνω, ξέρω εγώ, με χαλαρός, το απόγευμα, ας πούμε, όταν τελειώνω τη δουλειά και βλέπω αυτά τα οποία έχασα. Και μου φαίνεται καλύτερο αυτό. Αισθάνομαι δεν θα κάνω reinstall.
Okay, καλό αφού που σου δουλεύει. Εγώ το είχα κάνει μια περίοδο αυτό και είχα κλείσει τα notifications. Ξέρεις τι έκανα. Κοιτούσα συνέχεια το κινητό. Δηλαδή άνοιγα συνέχεια τις εφαρμογές για να δω αν έχω κάτι.
Είναι η αρχή, ρε, εσύ. Ναι, είναι αρχή.
Δεν μπόρεσα να ξεφύγω ιδιαίτερα από αυτό. Οπότε λέω, ξέρεις κάτι. Από το να είμαι έτσι, θα αφήσω τα συγκεκριμένα notifications σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Δηλαδή, Instagram, ας πούμε, δεν κοιτάω πολύ. Αλλά σε συγκεκριμένες εφαρμογές αφήνω τα notifications ανοιχτά και αν έχω κάτι, ας πούμε, ξέρεις, το κοιτάω τότε, όταν έρθει. Anyway, από ταινίες πάντως, αυτό το διάστημα είδα μόνο το Avatar, το τελευταίο Avatar, το Fire and Ash.
Α, και εγώ, για ξεκινήσουμε με αυτό, για πες.
Να σου πω για το Avatar.
Με straight face με το Avatar.
Γιατί γελάς, βλάκα.
Έλα, λέγε, περίμενε, poker face.
Ρε,
παίζουμε για το Avatar.
Το Avatar είναι εγγυημένη διασκέδαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει άσχημα, ας πούμε, στο Avatar. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ήταν εκεί 3 ώρες ταινία, 3,5, πόσο ήταν. Πήγαμε 10,5 εντωμεταξύ και φύγαμε 2 ώρες το σινεμά.
Ναι, και εγώ το ίδιο.
Είναι μια διασκεδαστική ταινία. Δεν βαριέσαι. Περνάει ο χρόνος, δεν βαριέσαι. Αλλά η συγκεκριμένη ταινία, παιδιά μου, φάνηκε ριχάς της πρώτης και της δεύτερης. Ακριβώς τα ίδια πράγματα
γίνονται. Ακριβώς.
Ακριβώς
τα ίδια πράγματα. Μη σου πω ότι είναι σχεδόν ίδια με τη δεύτερη ταινία. Εγώ δεν κατάλαβα τη φορά.
Κάτι λέγανε τα παιδιά στο Discord ότι ήταν. It was supposed to be one movie, η δεύτερη με την τρίτη. Κάπως άνοιξε τον κόσμο, πήγε να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε και η δεύτερη. Δηλαδή από εκεί μας έδειξε τα Avatar, τους ναβί της θάλασσας, τώρα μας έδειξε τους ναβί του ηφαιστείου, ας πούμε, της φωτιάς.
Ναι, whatever.
Okay, αλλά δεν είχε ιδιαίτερο βάθος προς εκείνη την κατεύθυνση. Το 2 μου άρεσε εμένα, ήταν πολύ ωραίο. Το 3 ήταν λίγο.
Εμένα μου φάνηκε, δηλαδή δεν το θυμάμαι καλά το 2, αλλά μου φάνηκε πολύ derivative το 3 του 2. Δηλαδή πάλι στο τέλος. Τα ίδια γίνανε στο τέλος. Επίσης το κεντρικό παρεάκι δεν άλλαξε. Δηλαδή υπήρχε σε μια φάση, σε όλο το 3 υπήρχε αυτό το πράγμα που αγχωνώσουν για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και τελικά στο τέλος. Α, μια χαρά, χαμό.
Ο οποίος συγκεκριμένος χαρακτήρας, μιλάμε για αυτό το μικρό. Μα λέγανε δεν έχω ξαναδεί χειρότερο ηθοποιό στη ζωή μου, πιστεύω. Έχω δει ερασιτεχνικές παραστάσεις σε χωριά της Κρήτης και παίζαν καλύτερα από αυτό τον βλαμμένο. Δεν παίζει να είναι τόσο χαζός.
Γιατί τσιγκουνεύτηκε εκεί πέρα αντί να πάρει κάποιο καλύτερο ηθοποιό, δεν μπορώ να καταλάβω.
Φίλε, δεν παίζει να είναι τόσο. Δηλαδή, ο χαρακτήρας που κάνει είναι λίγο ένα teenager, είναι λίγο. Ο τύπος λίγο περίεργος. Δηλαδή είναι με dreadlocks και αυτά. Είναι οριακά χίπης. Αλλά. Γιατί είναι τόσο κακός ο ηθοποιός. Εκεί πέρα έχει μια σκηνή, spoiler tag. Έχει μια σκηνή, spoiler tag ξαναλέω για το Avatar. Πηγαίνετε 6 λεπτά αργότερα. Έχει μια σκηνή όπου πάει να τον σκοτώσει, ας πούμε, ο τέτοιος, ο πρωταγωνιστής. Και είναι ο άλλος σε φάση, σε παρακαλώ πατερούλη. Με έβγαζε τελείως από το immersion, ρε παιδί μου. Με έβγαζε τελείως και λέω. Δεν παίζει να το μην το είδε κανένας ότι ο τύπος είναι άσχετος ηθοποιός. Γιατί δεν τον άλλαξαν. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ανυπομονώ να μεγαλώσει αυτός ο χαρακτήρας και να φύγει αυτός ο ηθοποιός. Ναι. Ήταν πολύ τραγικός. Τέλος πάντων, η τέτοια ήταν. Η Ούνα, πώς τη λένε αυτή την ηθοποιό που έπαιζε και στο Game of Thrones. Αυτή ήταν ο καλύτερος καινούργιος χαρακτήρας. Η
Η κακιά.
Ναι, η Βαγκάρ.
Αυτή ποια ήταν η ηθοποιός, δεν ξέρω.
Βαράνγκ, μπράβο. Βαράνγκ, thank you. Είναι η ηθοποιός η Ούνα. Θα σου πω. Έπαιζε την γκόμενα του Ούνα Τσάπλιν. Που έχει να κάνει με τον, με τον Charlie Chaplin, by the way.
Α, ναι ρε. Η δισέγγονη του Charlie Chaplin.
Ναι. Αυτή. Ήταν πολύ ωραίος χαρακτήρας. Πολύ sexy, πώς το λένε, Navi. Ήταν... τι έκανε στο Game of Thrones, ρε παιδιά, θυμίστε μου. Την κόμενα του τέτοιου έκανε. Έκανε την.
Κάτι μου θυμίζει, μα πατέ.
Πόρνη, κόμενα του.
Όχι. Ναι, την κόμενα του τέτοιου που στουκλωδόθηκαν στο Red Wedding.
Του Ρομπ.
Του Σταρκ. Ναι.
Η οποία ήταν πόρνη.
Ναι.
Όχι.
Ήταν αρχικά. Δεν ξέρω.
Όχι, δεν ήταν. Τι λέω. Όχι, δεν ήταν. Ισχύει, ναι, που ήταν έγκυο.
Ναι,
στο Red Wedding. Ναι. Τέλο πάντων. Ήταν πολύ καλή, έκανε πολύ ωραίο characterization, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολη δουλειά.
Άρα λέμε ότι είναι καλή ηθοποιός, δεν είναι nepo baby, ας πούμε.
Όχι, nepo εντάξει, καλή ηθοποιός γενικά. Έκανε πολύ καλό. Είδα λίγο behind the scenes πώς το γυρίζουν και δεν είναι μια φυσιολογική συνθήκη ταινίας, ρε παιδί μου. Δηλαδή και για τους ηθοποιούς είναι λίγο δύσκολο γιατί παίζουν και έχουν εκείνες τις μαλακίες στο πρόσωπό τους, ρε παιδί μου, και αυτά. Να μου πεις, εντάξει, η δουλειά τους είναι, αλλά δεν είναι και το πιο, ο πιο σημαντικός τρόπος που γυρίζεται μια ταινία το Avatar. Τέλος πάντων,
speaking of, χθες έβαλα να δω αρχικά το Lawrence Arabias αρχικά, γιατί είναι 500
πολύ ωραίο τώρα Lawrence Arabias.
Ρε εσύ, παλιά που τις κάνανε τις ταινίες που, τι φοβερή σινεματόγραφη είναι αυτό.
Ναι.
Τι γίνεται.
Πλανάρες.
Και τώρα, ας πούμε, αν το έκανες ξανά, θα ήταν όλο σε ένα ωραίο green room. Ναι. Και θα ήταν οι καμήλες κάπου, μπορεί να μην ήταν καν καμήλες.
Οι σκηνές που είναι τα άλογα καμήλες, τι είναι, που είναι από πάνω και αυτά, δεν είναι φανταστικές. Γιατί είναι αυθεντικές.
Είναι φανταστικές. Μένεις μαλάκας. Ναι. Γιατί είναι αυθεντικές. Γιατί ξέρεις ότι το πήγαν εκεί και το κάνανε, ρε παιδάκι, με αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπεις και λίγο National Geographic και λίγο History Channel. Δηλαδή, πώς ήταν τα πράγματα.
Και τα πλάνα είναι πάρα πολύ ωραία για να δείξουν την απεραντότητα, ας πούμε, της ερήμου.
Ναι,
αυτά.
Και η μουσική, εντάξει, η μουσική είναι. Εντάξει. Γενικά, εντάξει, οκ, γαμάω.
Και τώρα μιλάς τώρα και εσύ για ένα μπαριστούργημα της
μιλάω τώρα για μια ταινία B-movie, ας πούμε.
Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι τέτοιου είδους, το είχαμε συζητήσει και τότε που το είχα δει εγώ, ότι τέτοιου είδους ταινίες δεν θα ξαναγίνουν. Δεν ξαναγίνονται τέτοιε ταινίε.
Όχι, δεν θα ξαναγίνουν. Καταρχά, τέτοιε ταινίε μου φαίνεται, τέτοιε παραγωγέ ήταν και πάρα πολύ κοστοβόρε για τα στούντιο και μου φαίνεται κάποιε, δεν ξέρω συγκεκριμένα για το Lawrence Arabias, αλλά για κάποιε άλλε, παραλίγο να κάνουν bankrupt κάποιε εταιρείε. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί κομπάρσοι, τεράστια σκηνικά, πολύ ωραίε production διάρκειε κτλ. Προφανώ δεν γίνονται, αλλά έχουμε πάει στην άλλη άκρη που πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν σκηνικά, είναι όλα.
Αυτό AI, το μεγέθος παραγωγές.
Θα είναι βασικά AI, e-generated.
Κάναμε τώρα το προηγούμενο Σάββατο, κάναμε μαραθώνιο Lord of the Rings, τα Extended πάλι. Είδαμε, το είχα κάνει πριν από 2 χρόνια, το κάναμε πάλι φέτος. Επίσης, είναι ταινίες 25
ναι,
χρονών.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι,
παρόλο που είναι ταινίες 25 χρονών, έχουν γεράσει πάρα πολύ καλά. Και το μόνο σημείο στο οποίο μπορείς να δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι εκεί που έχει χρησιμοποιηθεί, γραφικά, για να δείξουν, ας πούμε, αλλά γενικά τα practical effects που έκαναν έχουν τεράστια διαφορά από απλό, ξέρω εγώ, CGI.
Τα practical effects γερνάνε πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε CGI.
Εν τω μεταξύ, αυτή τη φορά, πόσες φορές έχω δει αυτές τις ταινίες, ειδικά την πρώτη ταινία, νομίζω ότι την έχω δει και περισσότερες φορές από τις υπόλοιπες. Καλέ, τι κλάμα έριξα στο Last Stand του Boromir. Στο εκεί.
Εντάξει, ναι.
Μου φάνηκε πάρα πολύ συγκινητικό αυτή τη φορά.
Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει σε εκείνη τη σκηνή. Και μάλιστα το κάνουν και σε πολλές σκηνές. Το κάνει βασικά ο Peter Jackson, μου φαίνεται, είναι χαρακτηριστικό του αυτό.
Τι?
Αυτό το πράγμα που κάνει μερικές φορές, το κάνει σαν slow motion.
Α, ναι, ναι. Frames, το έκανε το slow motion.
Και πάντα είμαι σε φάση.
Μπράβο,
δεν μου αρέσει αυτό.
Ήταν νομίζω artistic choice όμως. Γιατί υπάρχουν διάφορες σκηνές στις ταινίες που είναι έτσι.
Ναι, το ξέρω
ότι είναι artistic choice, αλλά. Είναι λίγο περίεργο.
Ναι, που είναι λίγο choppy.
Ναι, ρεσί, αλλά. Πριν γίνει αυτό, μέσα στο δάσος εκεί που τους κυνηγάνε τα Uruk-hai και αυτά, που έχει εκείνη τη μουσική του και είναι από πάνω και πάει από πάνω η κάμερα και βλέπει μέσα στο δάσος. Μιλάμε τέλεια σκηνοθετημένες.
Και τότε δεν είχαν drones.
Ναι, κάνανε.
Δεν είχαν drones.
Τέλεια σκηνοθετημένες σκηνές, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η μάχη στο Helm's Deep. Φανταστική μάχη.
Καλά,
η μάχη στο Return of the King στην Gondor. Φανταστική μάχη στη Μίνας Τίριθ. Φανταστική μάχη. Γίνονται πράγματα. Έρχονται ελέφαντες.
Πήγανε και ανοίξαν οι πόρτες και βγήκε ο Messenger του Σόρον.
Και από μέσα. Και έρχονται στο Helm's Deep. Έρχονται οι ροχήρυμα από πάνω με τον Έομερ. Και μιλάμε.
Πόρθε Ορλίγκας. Πάμε.
Φανταστικά πράγματα. Αλλά το κλάμα της ζωής μου, που κάποιοι ρε παιδί μου το κάνουν στο τέλος, στη σκηνή που γίνεται Crown, ο Aragorn, που λέει «My friends, you do not bow to no one», ξέρω, «you bow to no one», και εκεί κλαίει ο κόσμος περισσότερο. Εγώ, ή στο τέλος, που φεύγει ο Φρόντο, εγώ έκλαψα με τον Boromir. Δεν ξέρω, εκείνο το redemption arc της τελευταίας στιγμής, όπου στην αρχή τον κυνηγούσε, τον είχε περάσει το δαχτυλίδι, και μετά... έπεφταν τα τέτοια και αυτό και συνέχιζε ρε φίλε
σουβλάκι.
Και συνέχιζε και
του λέει ο Σον Μπιν, όχι δεν θέλω να πεθάνω
και
πάλι
και του δίνει ο Άραγκορ το σπαθί του και κρατάει το σπαθί του και λέει I would follow you, my brother, my king και αυτά, κλάμα
εγώ,
κλάμα και μετά λέει, σηκώνεται και ο Άραγκορ και λέει θα τον περιμένουν, λέει ξέρω εγώ στην Γκόντορ, ο γιος της Γκόντορ, ξέρω εγώ θα τον περιμένουν αλλά αυτός δεν θα πάει και είμαι εγώ σε φάση γιατί είσαι μαλάκας τώρα και κλαίω ήδη γιατί θα σε κλαίω κι άλλο. Τέλος πάντων, συζητήσαμε
στην πληγή.
Αρκετά ρε παιδί μου για τις ταινίες. Εντάξει, για μένα προσωπικά είναι οι αγαπημένες μου ταινίες. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι comfort όσο δεν πάει. Έχουν γεράσει φανταστικά και από άποψη γραφικών κλπ. Και από άποψη σκηνοθεσίας και εκτός τώρα εντάξει αυτό που ίσως μας φαίνεται λίγο dated αυτό που ανέφερες, αλλά ήταν artistic choice. Έχουν και από ερμηνείες και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα... Τι ωραίος χαρακτήρας είναι ο Άραγκορν, ναι, ας πούμε, που στηρίζει τους φίλους του και το fellowship με αυτόν τον τρόπο και τι positive masculinity έχει. Βέβαια, κάνουν fail, νομίζω, όλες τις ταινίες, στο Bechdel test, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά δύο χαρακτήρες οι οποίοι μιλάνε μεταξύ τους, όχι για άντρες. Αλλά okay, το Bechdel test είναι ένας παράγοντας μόνο και ένα framework μόνο με τον οποίο μπορεί να τεστάρεις μια ταινία. Η Eowyn, αυτό που κάνει, δηλαδή το ότι σκοτώνει, ας πούμε, το Witch King of Angmar και λέει I am no man και αυτά, η πιο καύλα στιγμή των ταινιών. Τέλος πάντων, φανταστικές ταινίες, παιδιά, φανταστικές ταινίες. Αν έχω μια αγαπημένη τριλογία έτσι, στη ζωή μου, είναι στάνταρ το Lord of the Rings. Στάνταρ όμως, καμία άλλη δεν φτάνει εκεί.
Κρίμα που τα θαλασσώσανε με το Hobbit.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή και το Hobbit, ωραία, αποκλείεται να βγάζανε κάτι το οποίο ήταν καλύτερο από το Lord of the Rings. Αποκλείεται, το scale είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν είναι ότι τα Hobbit είναι κακές ταινίες. Έχω μια χαρά τα διασκεδάζω, παιδιά, και τα Hobbit.
Αν το πάρεις σε απόλυτες τιμές, είναι καλές ταινίες. Συγκριτικά τα βλέπω πάντα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Επίσης, κάπου διάβασα ότι είχαν χρόνια να κάνουν το pre-production για το Lord of the Rings. Το άλλο το κάνανε as they went. Δηλαδή εκείνη την ώρα πάνω στο πλατό μπορεί να αλλάζανε και το οποίο φαίνεται. Φαίνεται πάρα πολύ μέσα στην ταινία. Δυστυχώς. Και όλα τα περίεργα arcs που κάνανε εκεί με τα elves και τα hobbits και τέλος πάντων.
It's fine.
Καταλαβαίνω
όμως,
ότι πρέπει να είναι πιο whimsical, αλλά ναι, έχει ωραίες στιγμές. Έχει πολύ ωραίες στιγμές, αλλά ναι. Προτιμώ το Lord of the Rings πάντα.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει αεροπλάνο το οποίο θα προσφέρει σε περατλαντικό ταξίδι τα Hobbit και δεν θα κάτσω να δω τα Hobbit. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει καινούργιες ταινίες και εγώ θα κάτσω να δω πάλι τα Hobbit, ας πούμε. Όχι το Lord of the Rings, γιατί για μένα το Lord of the Rings πρέπει να το δεις, projector, καλό ήχο κλπ.
Ναι, ναι.
Αλλά τα Hobbit, φανταστικές ταινίες αεροπλάνου, παιδιά. Φανταστικές ταινίες αεροπλάνου.
Να πω, είδα και εγώ κάποιες ταινίες. Είδα το Saltburn. Το έχεις δει, μου φαίνεται.
Το Saltburn, το έχω δει, ναι. Όταν είχε βγει, γιατί είχε βγει τώρα τέτοια Χριστούγεννα, είχε δημιουργήσει προβλήματα, γιατί κάθονταν, ξέρω εγώ, είχε βγει Netflix, νομίζω, και κάθονταν να δούνε και καλά μια ταινία. Παιδιά, τώρα μαζευτήκαμε οικογένεια να δούμε μια ταινία.
Και έλεγα τον άλλο να γλύφει τις μπανιέρες.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Saltburn. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ωραία ταινία, γιατί βασικά είναι ταινία μυστηρίου κιόλας. Δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, όλα τα υπόλοιπα που λέγανε.
Ισχύει.
Θέλεις να βρεις τι γίνεται εκεί πέρα και βλέπεις τι γίνεται με αυτό το χαρακτήρα. Έχει ωραία κομμάτια, έχει και ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραίες.
Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες. Ο Μπάρι,
πάντα ξεχνάω το όνομά του.
Πώς είναι το, στα Ιρλανδικά δεν ξέρω πώς είναι το όνομά του. Κιόγκαν. Τέλος
πάντων.
Δηλαδή, ο τύπος είναι φτιαγμένος για αυτό το ρόλο, έτσι. Ό,τι τυπάτσο που έχει. Είναι φτιαγμένος. Αλλά ρε εσύ, δεν έχω ξαναδεί σκηνή η οποία έχω δει, μπορεί να έχω δει gore, να έχω δει ideas και αυτά. Okay, μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα έχω ότι okay, μωρέ, εντάξει, ψεύτηκαν αυτά, δεν αηδιάζω εύκολα με σκηνές gore. Δεν ξαναείχα ποτέ τόσο visceral αντίδραση όσο τη σκηνή με τη... Να, θα κάνουμε το... Τη σκηνή με την μπανιέρα.
Έλα, εντάξει, δεν είναι τόσο.
Μου είχε φανεί τόσο αειδιαστικό και ταυτόχρονα τόσο διεστραμμένο που λέω, μαλάκα, δεν πες να το βλέπω αυτό το πράγμα. You little freak, ας πούμε, τι κάνεις εκεί πέρα.
Πιστεύεις αυτό ήταν στο σενάριο και το σκέφτηκε εκεί as, the, as
η
he went.
Η σκηνή με τον τάφο στο τέλος ήταν improv.
Ναι.
Δηλαδή ο τύπος είναι ανώμαλος.
Ωραία,
η σκηνή
φίλε
στο τέλος είναι improv με τον τάφο. Αν ξέρετε,
καλά,
αν έχετε
σκηνή,
δει το Saltburn, ξέρουμε.
Η σκηνή με τον τάφο, εγώ δεν το περίμενα. Λέω, εγώ σε μια φάση σκέφτηκα, λέω, έχει γουστό.
Έχει γουστό.
Και δεν το βλέπω.
Τα λες όχι.
Και μετά βλέπω να κάνει και λέω. Λέω, εντάξει, ενώ συνάδει με το χαρακτήρα του, αλλά τώρα που μου λες ότι είναι improv.
Ήταν improv. Oh, wow, δεν το έχει πει αυτό η Φένελ να το κάνει. Το έκανε μόνο του, μαλάκα, το έκανε μόνο του. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι μια σύντομη σκηνή. Δεν σε αφήνει.
Βασικά, όχι μόνο αυτό.
Είναι μακριά σκηνή, γενικά.
Εάν δεν είναι προγραμματισμένο, υπάρχουν και κάποια προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν.
Τι εννοείς?
Να, δεν ξέρω.
Τι?
Είναι, μπορεί να μπει κάτι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, να έχει κάποια μόλυνση.
Να πάθει μου από αυτό τώρα, θα κάνει πολύ άσχημο θόρυβο στο podcast. Sorry. Να πάθει ρολίμωξη, ας πούμε.
Ναι, μπορεί να πάθεις ρολίμωξη από αυτό. Δεν ξέρεις τι έχει το χώμα. Έχει σκουλίκια μέσα. Πάντω κατούρισε καμιά γάτα. Μπορεί να είναι κοπριά, ρε παιδί μου. Τη φέρανε απλά γιατί είχαν τζάμπα κοπριά από διπλανό χωράφι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπράβο του, πάντως, αφού ζει.
Είναι little freak ο τύπος.
Είναι αρτιμελής.
Τελείως, little freak. Αλλά φαντάσου τώρα να είσαι η Emerald Fennel, να γυρίζει, να γίνεται αυτό και να είσαι από πίσω και να λες, μαλάκα, έκανα την καλύτερη επιλογή ηθοποιού ever. Ever όμως.
Ναι.
Ever. Και γι' αυτό είμαι hopeful για το «Τα ανεμοδερμένα ύψη». Που θα βγει τώρα. Ελπίζω για το καλό της, αλλά της έχω λίγο εμπιστοσύνη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά της, της Emerald Fennel. Ελπίζω για το καλό της να το κάνει, να μην το πάει για love story, αλλά πιστεύω ότι το κάνει ηρωνικά, το ότι βγαίνει 13 Φλεβάρι το και καλά, ότι είναι και καλά the greatest love story ever told. Παιδιά, τα ανεμοδαρμένα ύψη είναι το απάβγασμα της τοξικότητας. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο τοξικοί είναι οι βασικοί χαρακτήρες.
Θεωρώ όπως και ο Νόλαν θέλω θα το όμως, κάνει, θέλω θα κάνει όμως, μια άλλη μεταφορά.
Μ' αρχίζει με τον Νόλαν. Θέλω όμως να το δω, ρε φίλε. Θέλω να το δω. Δεν μπορώ με τον Νόλαν.
Κάτσε, συγγνώμη, όταν πήγες να δεις τον Avatar, δεν είδες 8 λεπτά Οδύσσια?
Όχι, ποια Οδύσσια, όχι. Δεν είδα τίποτα.
Α, δεν έπαιζε. Εμάς πριν το Avatar έδειχνε τελευταία Οδύσσια.
Όχι, όχι, όχι. Τίποτα, τίποτα.
Έδειχνε το Δούριο Ήπο. Έδειχνε όλο το...
Αλήθεια. Α, όχι.
Και παίζει και την πάσα το Πάνισερ που πάντα. Πολύ καλό ηθοποιό, αλλά πάντα μου σπάει τα νεύρα η φάτσα του.
Δεν
ξέρω.
Είναι λίγο αξιόμπατζη λίγο... η φάτσα. Δεν θες να τον δει λίγο.
Και παίζει εκεί πέρα. Ναι, θέλω να τον δει λίγο. Και πάει εκεί και παίζει και είμαι σε φάση. Γιατί.
Να σου πω
γιατί
κάτι.
Σε όλη από... την ταινία τώρα θα σκέφτομαι.
Από την άλλη φαίνεται λίγο πιο Έλληνα από του υπόλοιπου ηθοποιού, ξέρω εγώ. Μα λέει. Ξέρω, δεν
εμένα ο Αγαμέμνονα μου φάνηκε πολύ Έλληνα με το ωραίο το κρανάκι. Anyway. Θα τη δω την ταινία, να δω πώς είναι, αλλά ξέρεις. Τι ήθελα να πω. Είδα το Μπουγκόνια επίσης.
Α, πώς σου φάνηκε.
Μπουγκόνια ή Βουγονία.
Βουγονία, Βουγονία. Μόνο
προγόνι. Το μάθα εκ των υστέρων αυτό. Ναι. Αλλά ενδιαφέρουσα ταινία σε όλη μου την. Σε όλο το. Το έχεις δει, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Σε όλη την διάρκεια που την έβλεπα, έλεγα ρελές.
Ναι.
Ρελές. Mm-hmm. Και τελικά σε φάση. Οκ.
Okay. Okay, το έκανα.
Είναι μεταφορά.
Το έκανα τρελός.
Μεταφορά κορεάτικης.
Ναι.
Κορεάτικης είναι.
Νομίζω ναι. Ναι.
Δεν έχω δει την original. Είναι τελείως. Δηλαδή έβαλε κάτι δικό του ή είναι απλά.
Αποκλείεται να, ήταν, να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι remake. Απλό.
Ναι,
βασίστηκε νομίζω στην ιστορία. Αν έχεις δει βέβαια 10 Cloverfield Lane. Το, ναι. Το βλέπεις, το βλέπεις. Ναι. Δεν ξέρω να σποιλάρω το 10 Cloverfield Lane τώρα.
Δεν το σποιλάρεις.
Προσπαθώ να σκεφτώ αν το έκανε καλύτερα το 10 Cloverfield Lane, το Twist ή το Bugonia. Εντάξει, είναι άλλη ταινία, άλλο εύρος ταινίας το Bugonia. Γενικά.
Ναι.
Ωραίο ήταν όμως, μου άρεσε.
Ναι, ήταν καλό. Ήταν καλή ταινία. Επίσης είδα και το τελευταίο Glass Onion, το οποίο μου άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο Glass Onion.
Α, το Knives Out.
Το Knives Out, μετά ήταν το Glass Onion και μετά είναι το Wake Up Dead Man, συγγνώμη, κάπως...
Κάπως ναι.
Είδα το Wake Up Dead Man.
Ναι.
Καλό. Το οποίο μου άρεσε περισσότερο από τη δεύτερη. Μου άρεσε περισσότερο από τη δεύτερη και ήταν κλασικό,
λίγο...
αν θέλεις να δεις. Το Glass Onion δεν μου άρεσε. Αν θέλεις όμως να δεις, έτσι, να περάσει η ώρα και να δεις μια ωραία ταινία μυστηρίου, Who Done It και τα λοιπά, είναι φανταστικό για αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ καλό. Και ωραίες ερμηνείες.
Θα το βάλω νομίζω στη λίστα.
Τον
λίστα.
Παπά δεν τον έχω ξαναδεί κάπου. Μάλιστα αυτός τώρα παίζει στη νέα ταινία του Spielberg, το Disclosure Day.
Είναι Spielberg το Disclosure Day.
Ναι, ναι. Josh O'Connor.
Και αυτό είναι σε όλες τις λίστες με τις αναμενόμενες.
Όχι, είναι σε όλες τις λίστες γιατί όλοι οι conspiracy theories και το Disclosure έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Το οποίο διαβάζω εγώ στο Reddit.
Science
αυτό.
Fiction.
Αν δεν έχεις δει το τρέιλερ.
Όχι, δεν βασικά... έχω δει καθόλου. Και παίζουν και πολύ καλή ηθοποιία.
Βασικά η ταινία έχει να κάνει με το Disclosure. Το οποίο με κεφαλαίο D. Το Disclosure, ξέρεις τι είναι. Είναι όταν η κυβέρνηση θα βγει και θα πει: παιδιά, υπάρχουν εξωγήινοι.
Α, οκ, δεν είχα ιδέα. Δεν το ξέρω καν ότι υπάρχει τέτοιο όρο. Okay.
Υπάρχει το όρος. Στο community.
Σε τι community είσαι.
Στο community το οποίο τελείως εγκυκλοπαιδικά κοιτάω στο Reddit.
Okay.
Αλλά
ναι,
το τρέιλερ έχει πολύ γέλιο.
Θα το δω.
Στο τρέιλερ βασικά.
Science fiction. Okay. Είναι σαν εκείνη την ταινία που βλέπαμε στο Don't Look Up. Το θυμάσαι. Με τον Leonardo DiCaprio.
Είναι και αυτό με aliens. Α, όχι, sorry, εγώ κοιτάω
με το Global
όχι, αυτό είναι και το Look Up είναι Global Warming. Όχι, δεν έχει. Έχει να κάνει με Disclosure. Ότι...
Okay. Και είναι κωμωδία. Είναι.
Όχι.
Α, okay. Εντάξει, θα δω το τρέλερ και θα καταλάβω. Θα δω το τρέλερ και θα καταλάβω. Okay.
Είναι σοβαρή. Ενώ μου φαίνεται ότι takes itself serious.
Okay.
Τέλος πάντων. Και τελευταία πρέπει να είδα. Α, ναι, και είδα και το Shin Godzilla που είναι. Που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ταινία Godzilla του 2016, γυρισμένη προφανώς στην Ιαπωνία, αλλά δεν έχει τόσο πολύ σαν τις αμερικάνικες ταινίες. Δεν στρέφεται γύρω από τον Godzilla, αλλά γύρω από το bureaucracy για το πώς θα αντιδράσει η χώρα και το κράτος και όλες οι, όλα τα πράγματα γύρω από τον Godzilla και επίσης πώς θα απαντήσουν, τι θα κάνουν και τι έχουν σκεφτεί. Και πώς... Αλλά έχει φάση και. Ότι ο Godzilla σε αυτή την ταινία σιγά σιγά αλλάζει μορφές. Δεν είναι κατευθείαν βγαίνει και λέει: παιδιά, είμαι ο Godzilla. Γάμα και δέρνω. Βγαίνει με μια μορφή Α, ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει μια μορφή Β. Προσπαθούν να κάνουν evolve και αυτοί με την απάντησή τους. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Και αφήνει και στο τέλος ένα twist, το οποίο δεν ξέρω αν θα βγάλουν και μια ταινία, γιατί πάνε 10 χρόνια. Αλλά είχε πιο πολύ ενδιαφέρον να δω κάτι φρέσκο. Γιατί και επίσης ο Godzilla στη τελική του μορφή, τέλος πάντων, αυτή την ταινία δεν είναι όπως ο Godzilla ο Αμερικάνος που είναι λίγο. Είναι Hulk. Και είναι παντού, είναι πολύ ρίπτρε, παιδί μου, και έχει και άσβερκο.
Γυμναστήριο.
Λίγο την πρωτεΐνα τώρα.
Γυμναστηριακό.
Leg day. Ναι,
πώς
είναι λίγο πιο. Είναι
ταφρίνη. Κρεατίνη.
Κρεατίνη, ναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Αν θέλετε να δείτε kaiju movie έτσι καλό, αλλά και με το twist ότι θα βλέπεις πώς αντιδρούν οι πολιτικοί.
Ωραία.
Και τέτοια. Η πολιτική προστασία της, του Τόκιο.
Ο Χαρδαλιάς.
Ο Χαρδαλιάς, ναι.
Ο Χαρδαλιάς του Τόκιο.
Ναι, αυτά είδα μάλλον. Πρέπει να είναι και τίποτα άλλο, αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα, οπότε...
Ναι, εδώ δεν είδα. Δεν ήταν καλύτερες ταινίες. Και δεν ξέρω τώρα αν θα δω, αλλά θα δούμε.
Α, επίσης το τέλος του Pluribus. Αλλά εντάξει, τα έχουμε συζητήσει αυτό στο Discord γενικά. Τώρα η βλακία είναι ότι πρέπει να περιμένουμε 2 χρόνια.
Αλήθεια! Oh, καλό, ξενερώνω. Yep. Δεν μπορώ. Θέλω μία σειρά η οποία έχει τελειώσει, έχει 6 σεζόν, 24 επεισόδια κάθε σεζόν, να έχω να βλέπω. Βαριέμαι. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε.
Βλέπω μία πάρα πολύ ωραία.
Ή βγάλε mini series. Ναι. Βγάλε mini series, σαν το τέτοιο, 5 επεισόδια, σαν το Τσερνομπίλ.
Ναι, ναι.
Βγάλε mini series, να κάθομαι να τα δω, να κάνω full τέτοιο. Μη μου βγάζει σειρές οι οποίες με κάνουν τόσο involve και μετά μου λες, επόμενη σεζόν μετά από 2 χρόνια. Αχ, αμίσου, δεν τη βλέπω, δεν πρόκειται να δω δεύτερη σεζόν ποτέ. Όπως δεν είδα το Last of Us. Δεν το είδα. Δεύτερη σεζόν δεν την είδα.
Σοβαρά. Ναι. Είναι καλά κάνεις γιατί τελειώνει σε cliffhanger. Ξαναβλέπω μία. Ένα άνιμε που είχα δει πολύ καιρό, όταν είχε πρωτοβγεί, ξαναβλέπω, το οποίο λέγεται Frieren, είναι και στο Netflix. Και έχει να κάνει, έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει να κάνει, βασικά είναι ξέρεις κλασικά fantasy και όλα τα ονόματα είναι γερμανικά γιατί έχουν ένα κόλλημα Ιαπωνέζοι με τη Γερμανία, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται το πέρασμα της ζωής ένα elf, γιατί τα elves ας πούμε σε αυτό το κόσμο τουλάχιστον ζουν 1000 χρόνια ας πούμε, και π.χ. ξεκινάει να κάνει όταν είναι 100 χρονών περίπου, 200, κάνει ένα adventure με κάποιους ανθρώπους. Αυτοί πεθαίνουν.
Σωστά.
Οπότε αυτή συνεχίζει να ζει και ξέρω εγώ, κάθε επεισόδιο ξεκινάει και λέει 40 χρόνια από το θάνατο του ήρωα αυτού. Και αυτή βλέπεις πηγαίνει σε άλλα adventures. Αλλά σκέφτεται από τα μέρη που περνάει πώς είχε περάσει, ξέρω εγώ, από τα άλλα. Ή ας πούμε, σε μια φάση μου φαίνεται ότι βάζουν φυλακή και λέει θα σε βάλουμε φυλακή για 2 χρόνια. Και λέει, εντάξει, ξέρω. Κλάιν.
Okay.
Και είναι πιο απαθής τα λοιπά. Και γενικά όλη η σειρά φαίνεται να. Όχι, φαίνεται. Είναι γύρω από τον χρόνο, ας πούμε, και το πώς διαχειρίζονται τον χρόνο διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο slice of life. Αλλά έχει και κάποια stakes σε κάποια σημεία. Και έχει πάρα πολύ ωραίο animation. Anyway, αυτό. Από τα anime.
Okay, yeah. Okay. Εμείς σταματήσαμε το Mythic Quest.
Το σταματήσατε, εννοείς ότι τελείωσες?
Όχι, όχι, το σταματήσαμε. Βέβαια ήταν λίγο ανωτέρα βία γιατί δεν είχε Siege στην ουσία. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι χάσαμε και τίποτα ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Ήταν στην τρίτη σεζόν, το σταματήσαμε. Και ξαναπιάσαμε λίγο το Bear για να το δούμε.
Θέλεις να χωθείς τώρα εσύ?
Εντάξει, όχι.
Θέλεις, θα πάρεις το PTSD σου.
Έχω δει τρία
επεισόδια. Σε όλα τα τελευταία σεζόν έχουν καταλάβει βασικά ότι αυτό πουλάει και το κάνουν συνέχεια. Δεν ξέρω, είναι λίγο.
Τι μωρέ, εντάξει.
Πολύ άγχος.
Οκ, εντάξει.
Εντάξει.
Ωραία. Αυτά είχα να πω εγώ προσωπικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό recap του Δεκεμβρίου μου, του τέλους του χρόνου. Οπότε θα κάνουμε 300 επεισόδια μέσα στο 2026. Who knows? Κανένας δεν ξέρει. Θα δούμε.
Θα υπάρχει κόσμος το 2026. Who knows?
Έλα, σταμάτα, μην τα λες αυτά. Λοιπόν, ελπίζουμε και εσείς να ξεκουραστήκατε και να είστε έτοιμοι για την καινούργια χρονιά. Όχι απαραίτητα δυνατοί και ξέρεις, ναι, και πάμε και πάω τα γαμίσουμε. Έτοιμοι, θα πω. Είστε έτοιμοι να αντέξετε.
Μην πάτε τα γαμίσετε.
Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, χαλαρά. Αυτά. Θα μας βρείτε στο Discord. Πηγαίνετε στο ssmap.gr να βρείτε το link για το πώς μπορείτε να κάνετε join το Discord server μας. Εκεί πέρα γίνεται η φάση και μπορείτε να κρατάτε και επαφή μαζί μας κατά τη διάρκεια των μακριών εβδομάδων που δεν κάνουμε podcast. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε ασφαλείς και να προσέχετε λίγο γιατί κυκλοφορεί πολύ γρήπη COVID, ιστορίες, χτυκιά διαφορών ειδών. Αυτά. Γεια σας!
Γεια σας!